Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e premte 23 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Gjermanisë ka njoftuar se i ka arrestuar dy vëllezër të lindur në Kosovë, të dyshuar se kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare në Gjermani. Këto arrestime ndodhen derisa në Itali është konfirmuar vrasja të dyshuarit për sulmin në Berlin. Në kuvendin e Kosovës është miratuar në parim buxheti për vitin 2017. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Partia Demokratike e Shteteve të Bashkuara duhet të mësojë të pësojë disfat në mënyrë të ndershme, duke akuzuar atë se i fajson të tjerët për disfatën e Hillary Clintonit në zgjedhjet presidenciale. Më tutje gjatë konferences së sotme vjetore me gazetarët në Moskë, zoti Putin tha se ai dëshiron marrëdhënie praktike dhe konstruktive si me administratën e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, po ashtu edhe me demokratët e Shteteve të Bashkuara. Partia Demokratike i fajson të tjerët për dështimet e veta, tha Putin, dhe ka shtuar se administrata aktuale e Shteteve të Bashkuara e ka ndarë vendin. Komuniteti i inteligjencës i Shteteve të Bashkuara në muajin tetor tha se ka konkluduar se hakerët rus, të drejtuar nga qeveria Rusisë, kanë ndërhyrë në serverët dhe emailat e Partisë Demokratike, ndërsa agjencia CIA kishte konkluduar se ndërhyrja ishte bërë me qëllim që të ndihmohet Donald Trumpi për të fituar kundër Hillary Clintonit. Egjipti ka vendosur që ta shtyjë paraqitjen e propozim rezolutës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën bëhej thirrje për ndalin e ndërtimeve të vendbanimeve izraelite në tokën të cilën palestinezët e synojnë që tjetë shtetit të tyre të ardhshëm. Egjipti është pajtuar që ta shtyjë këtë dokument pasi presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump e ka thirrë presidentin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka njoftuar sot presidenca egjiptiane. Të dy liderët janë pajtuar për rëndësinë e dhënjes së rastit për administratën e re, që të veprojë në mënyrë gjithëpërfshirëse me të gjitha aspektet e çështjes palestineze për të arritur zgjidhje gjithëpërfshirëse, thuhet në kumtesën e zyrës së presidentit al-Sisi. Zoti Trump dje e ka mbështetur thirrjen e kryeministrit të Izraelit, Benjamin Netanyahu, që Washingtoni të vendosë veto në propozim rezolute në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka transmetuar një video ku shihet vrasja dy ushtarëve të Turqisë me djegje. Ky transmetim u bë në kohën e angazhimit të militantëve të Shtetit Islamik kundër ushtarëve të Turqisë në luftimet e teje të ashpra rreth rajonit Al-Bab në pjesën veriore të Sirisë. Grupi i inteligjencës SITE, me seli në Shtetet e Bashkuara, që i monitoron në grupet ekstremiste, tha se videoja ishte shpërndar nga Shteti Islamik në mediat e veta sociale gjatë ditës së djeshme. Pasi kjo video është paraqitur, faqet e medjave sociale në Turqi janë bllokuar. Pamjet shokuese në këtë video i kanë kthyer kujtimet e ekzekutimit të një pilotit të Jordanisë nga ana e Shtetit Islamik, që ishte djegur i gjallë në një kafaz. Turqia ka njoftuar se muajin e fundit e kishte humbur kontaktin me dy ushtarë që luftonin në Siri, megjithëse nuk është e qartë nëse ata janë ushtarët e paraqitur në video. Policia e Australisë ka arrestuar 5 vete të dyshuar se kishin planifikuar një varg të sulmeve me bomba në ditën e Krishtlindjeve, than sot zyrtarët. Të dyshuarit ishin inspiruar nga grupi ekstremist të Shteti Islamik dhe kishin planifikuar sulme në stacionin e trenit në Melbourne dhe në një katedrale, ka thënë zyrtari lart policor Graham Ashton. 5 personat e arrestuar të moshës ndërmjet 21 dhe 26 vjeçare nuk janë identifikuar, por policia thot se 4 prej tyre ishin të lindur në Australi, ndërsa i 5 ishte i lindur në Egjipt dhe kishte shtetësi të dyfisht egjiptiane dhe australiane. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje, policia Gjermanisë ka njoftuar se i ka arrestuar dy vëllëzër të lindur në Kosovë, të dyshuar se kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare në Gjermani. Këto arrestime u bën derisa ministri i brendshëm i Italisë i ka konfirmuar raportet se është vrarë personi 24 vjeçar, Anis Amri, i dyshuar për sulmin në tregun e Krishtlindjeve në Berlin. Nga ky sulm, më 19 dhjetor, janë vrarë 12 vetë dhe plagosur 28 të tjerë. Ta dëgjojmë kroniken për këto zhvillime. Policia Gjermanisë thot se dy vëllëzër të lindur në Kosovë janë arrestuar të dyshuar se ata kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare në pjesën perëndimore të Gjermanisë. Policia tha se personat e 28 dhe 31 vjeçar janë arrestuar në qytetin Duisburg, në rajonin industrial Ruhr, sot herët në mëngjes, raporton agjencia AP nga Berlini. Autoritetet thonë se ata janë të dyshuar se ndoshta kanë planifikuar sulm në qendrën tregtare Centro në qytetin afërt Oberhausen. Autoritetet po zhvillojnë hetime se sa larg ka shkuar plani të dyshuarve dhe nëse eventualisht ka edhe të dyshuar të tjerë. Policia thot se mbrëmë ka shtuar prani në qendrën tregtare Centro dhe në tregun e Krishtlindjeve në afërsi, pasi ka marrë informacion nga agjencitë inteligjencës. Qendra tregtare Centro është njëra ndër më të mëdhat në Gjermani, me afro 250 shitore, që zakonisht janë të mbushura me njerëz para festës së Krishtlindjeve. Këto arrestime janë bërë derisa personi për të cilin besohet se është i dyshuar për sulmin me kamion në tregun e Krishtlindjeve në Berlin, është vrarë sot gjatë të shtënave në një lagje të qytetit verior italian Milano, i ka thënë agjensisë Reuters se një burim i sigurisë. Një video e postuar në faqen e internetit të revistës italiane Panorama ka sugjeruar se të shtënat kanë ndodhur para agimit, ndërsa policia e kishte rrethuar atë hapësirë derisa ende ishte terr. Ky informacion është njëri nga raportet kundërthënëse lidhur me vendndodhjen e të dyshuarit tunizian Anis Amri, 24 vjeçar. Hetuesit gjerman patën thënë se besonin se i dyshuari Amri ishte ende në Berlin, pasi ai me gjas ishte i plagosur pa raportuar der Tage Spiegel duke u mbështetur në burime të sigurisë. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, që është sulmi më vdekjeprurës deri tash i kryer në territorin e Gjermanisë. Pjestarët e forcave speciale të Gjermanisë gjatë ditës së djeshme i kanë bastisur tri shtëpi dhe autobusët që qarkullojnë në distanca të gjata, kanë thënë prokurorët, derisa po kërkohet për tunizianin 24 vjeçar Anis Amri. Policia tha se është sigurt se ishte Amri, ai që ka sulmuar me kamionin prej 40 toneladash, pasi janë gjetur letrat e tij të identifikimit dhe gjurmët e gishtërinjve brenda kabinës së shoferit, afër trupit të pajet të shoferit polak të regjistruar, i cili ishte vrarë me të shtënë në kokë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në kuvendin e Kosovës së mbrëm në parim është miratuar buxheti për vitin 2017 në shumë prej mbi 2 miliard euro. Gjatë të debatit ka pasur polemika të ashpra për dhe kundër propozim buxhetit. Lidhur me punimet në këtë seancë, raporton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Financave Abdulla Hoti ka prezantuar para deputetëve projekt buxhetin për vitin 2017. Buxheti që ka shifrën e mbi 2 miliard euro, ka thënë ministri Hoti, e ka pajtimin e plot të fondit monetar ndërkombëtar në të gjitha pozicionet buxhetore me të cilat është përgatitur ai. Ministri Hoti tha se bazuar në vlerësimet e Ministrisë së Financave, rritja ekonomike për vitin 2017 pritet të arrijë në mbi 4.4%. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka ftuar deputetët që të votojnë buxhetin për vitin 2017, pasi që siç ka theksuar ai, ky buxhet si i tillë është buxhet zhvillimor. Sipas tij, buxheti për vitin 2017 shpreh përcaktimin për zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të punës dhe ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe stabilitetin fiskal brenda vendit.
Ky buxhet është refleksion i reformave dhe i avancimit parametrave makroekonomik, është pashtu refleksion i përmirësimit ambientit në përgjithësi të bërit biznes në vendit tonë. Përmes këtij buxheti, për herë të parë prej mbi 2 miliard euro, qeveria synon të arrisë investimin në fushën kapitale në mbi 700 milion euro ose mbi 45% në vitin e ardhshëm krahasim me këtë që kemi pasur këtë vit.
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës që në parim e kanë përkrahur buxhetin për vitin 2017 ishin kritik në veçantë në orientimin e mjeteve që janë bërë buxhetit. Zëvendës kryetaria e parë në Komisionin për Buxhet dhe Financa, Safeta Adërxhonaj nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, ka theksuar se është bërë ndarje jo proporcionale e mjeteve nëpër komuna. Po ashtu, sipas grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Kosovës, nuk i janë dalë mjetet të nevojshme institucionave të drejtësisë dhe arsimit. Hadërgjona i ka drejtuar kritikat në rritjen e borxheve që janë paraparë në vitin 2017.
Rritja e borxhit për 177 milion euro, më shumë në krahasim me vitin e kaluar, është trend përshpejtuar i rritjes, i cili nuk reflekton në mënyrë pozitive, sidomos kur efektet e rritjes së këtyre borxheve nuk i japin rezultatet e tyre në të mirë të mirëqenies së qytetarit.
Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visari Meri ka theksuar se vazhdimi i kësaj situate në aspektin ekonomik po bën që interesimi qytetarëve të Kosovës për të ikur jashtë vendit të rritet.
Logjika e kësaj qeverie, sikur e qeverisë më pashme, është që në vend se pasuria publike të shpëndahet barabarsisht tek të gjithë, ajo koncentrohet në dorët e disa. Edhe formalisht, e legalisht, qevesa, edhe nga aspekti korrupsionit e ilegalisht. Të dyja këto e kryjnë të njëjtin funksion. Po ashtu, tentativet në të ardhura, çartazi, edhe për shkak ndryshimeve tatimore që janë bërë vitin 2008, ajo që mund të quhet një klasë mesme e barbarë kryesore pastaj të financimit të kësaj pjese të buxhetit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me hyrje në fuqi të ligjit të ri për rregullat e trafikut, ka rënë numri aksidenteve me fatalitet, thon autoritetet në Kosovë. Autoritetet e rendit e thon se vërehet një vetëdijsi më i madh i shoferëve në trafikun rrugor dhe veçanërisht në respektimin e kufizimit të shpejtësisë. Megjithatë, ekspertët të fushës së trafikut konsiderojnë se ligji ka mangësi dhe duhet të plotësohet. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se vetëm në 3 muajt e fundit të vitit 2016, në aksidente trafiku kanë vdekur 29 persona duke shënuar rënje të dukshme në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2015, ku në aksidente trafiku kanë vdekur 51 persona. Në bazë të shënimeve të policisë së Kosovës, gjatë 3 muajve të fundit të vitit, janë shqiptuar mbi 80.000 tiketa për kundërvajtje në trafik në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2015, ku kanë qenë të shqiptuara mbi 70.000 tiketa. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se edhe pas aprovimit të ligjit të ri mbi trafikun, janë në proces masa të vazhdueshme operacionale policore.
Njësitët e vendit policore janë aktive në menaxhimin dhe kontrollin e trafikut rrugor në të gjitha rrugët e Republikës Kosovës. Nga të dhënat statistikore për periudhën e njëjtë kohore të vitit të kaluar, pra 2015, krahasuar me këtë vit, vërehet ulja aksidenteve kryesisht tek ato me fatalitet.
Një ligj i ri për rregullat e trafikut u prezantua në shtator të këtij viti dhe autoritetet e rendit thanë se po provojnë që të ndalin një kaos në trafik që ka mbretëruar viteve të fundit në të gjitha rrugët e Kosovës. Me ligjin e ri parashihen dënime shumë të rënda për shkelësit e rregullave dhe autoritetet e rendit thonë se qëllimi i tij është rritja e sigurisë në trafik. Trafikun rrugor dhe mundësimi i zhvillimit të rrjedhës normale të tij. Ekspertët e trafikut thonë se ligji ka dhënë efektet e para. Muhamet Krasniqi nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike Tempulli tha për Radion Evropa e Lirë se ligji ka mangësi që po e pengojnë zbatimin e tij të plot.
Mendoj se po vazhdojnë të ballafaqohen në mungesë koordinimit veprimeve institucionale në raport me institucione tjera që trajtojnë këto probleme. Ligjet fjalë normalisht që kanë eliminuar disa nga mangësitë e ligjit paraprak për sigurinë komunikacionin rrugor, mirë po tashmë këto ligje do të duhet plotësohen edhe me akte tjera nënligjore, domethënë me udhëzime administrative.
Policia e Kosovës ka bërë shumë herë apel tek ngasësit e makinave që të respektojnë rregullat duke shmangur aksidentet në trafik. Mekanizmat e sigurisë thonë se me ligjin e ri, përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do të sillen nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara dhe me marrjen e patent shoferit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policia e Gjermanisë ka njoftuar se i ka arrestuar dy vëllëzër të lindur në Kosovë, të dyshuar se kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare në Gjermani. Këto arrestime ndodhen derisa në Itali është konfirmuar vrasja të dyshuarit për sulmin në Berlin. Në kuvendin e Kosovës është miratuar në parim me buxheti për vitin 2017. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.